Колеги, предлагам да почваме, като гледам имаме достатъчен брой гласове да мине дневния ред и затова предлагам следния дневен ред. Първа точка, законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма, номер 51-502-01-8 от 10 март 2025 година, внесен от Министерския съвет за второ гласуване. И втора точка, проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Предложения по дневния ред? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Дневния ред, колеги. Гласа за. Против? Дневния ред? Няма. Въздържали се? 6. Въздържали се. Списък на гостите. Министерство на правосъдието. Радослав Боновски, съветник на към политическия кабинет. Донка Аврамова и Ирена Борисова. Тея Пенева. Българска народна банка. Румяна Хампарцумян. Силвия Дулевска. Даниела Стоилова. Държавна агенция национална сигурност. Виолина Димитрова. Таня Каракаш. Богомил Кариев. И Комисия по финансов надзор. Милен Милев. Започваме първа точка, колеги, от днешния дневен ред. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма, номер 51-502-01-8, внесен от Министерски съвет на 10 март 2025 година, прият на първо гласуване на 7 май 2025 година. Закон за изменение и допълнение на закона за мерките срещу финансирането на тероризма, работна група подкрепя наименованието на закона. Параграф 1. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Параграф 4. Параграф 5. Параграф 6. И параграф 7 и 8. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграфи от 1 до 8 включително, както и заглавието на законопроекта. Някой желая ли да се изкаже? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на закона, както и параграфи от 1 до 8 включително, подкрепени от работната група. Който е за, моля да гласува. Гласа за. Против? Няма. Въздържали се? Против 1. Добре. Въздържали се? 6. Параграфите са прияти и наименованието на закона. Параграф 9. Работна група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9. Виждате, колеги, редакцията. Не виждам не виждам желаещи да се изкажат. Параграф 9. Подлагам на гласуване, който е за, моля да гласува. Гласа за. Против? 1. Въздържали се? 6. Параграф 9 е прият. Параграф 10. Предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители. Виждам господин Божанов тук. Сигурно ще иска да го представи.
Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Това е формата, в който се предоставят списъците. И в момента те, по информация на задължените субекти, са в PDF, което го прави изключително неудобно за обработка. Предлагаме да бъдат и в CSV на практика, машинно четим формат. Затруднението за ДАНС, мисля, че в случая е единствено да вземе списъка, да го сложи в Excel и да направи запише като CSV. Абсолютно никаква тежест за тях, но бизнеса ще бъде доста облегчен, ако му бъдат предоставени в подходящ формат съответните данни. Благодаря.
ДАНС, желаете ли вземете отношение? Не желаете. Добре. Подлагам на гласуване предложението на господин Божанов, който е за, моля да гласува. Седем гласа за. Против? Няма. Въздържали се? 13 гласа въздържали се. Параграф 11. Работна група подкрепя текст на вносителя за параграф... Извинявайте, колеги. Предложението в параграф 10 на Божидар Божанов не е подкрепено. Сега подлагам на гласуване параграф 10 по вносител. Който е за параграф 10 по вносител, моля да гласува. 13. Против? Трима. Въздържали се? 4. Параграф 10 е прият. Параграф 11. Параграф 12 в редакция. Параграф 13 с редакция. Параграф 14 с редакция. Параграф 15 с редакция. Колеги, до тук. От 11 до 15 включително. Добре, от 11 до 14 в момента гласуваме. Който е за, моля да гласува. Без 15. 11 до 14. 13 гласа за. Против? 1. Въздържали се? 6. Сега, по отношение на параграф 15, разбирам, че Министерството на правосъдието не подкрепя редакцията на комисията и в този случай, колеги, ще подложа на гласуване параграф 15 по вносител. Тоест не черния текст, а оригиналния текст на... Не било достатъчно ясно. Къде са Министерството на правосъдието? Дигнат ръка. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, от името на първо място на министър Георгиев моля за извинение за това, че той е възпрепятстван да се яви на заседанието в момента. Нашите възражения по отношение на предложението в параграф 15 са обвързани, дискутирани съвместно с Държавна агенция национална сигурност и Комисията за финансов надзор. Затова ще помоля колегите от Комисията за финансов надзор да изложат своите аргументи.
КФН не знае, така ли? Заповядайте.
Господин Добрев, уважаеми народни представители, благодарим. Въпросът е такъв. Чисто правно-технически в момента по вносител целта на изменението е да се добавят органите за надзор по смисъла на параграф 1, точка 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП към съществуващите и до момента субекти на нормата, органи на НАП и митнически органи. Органите за надзор по параграф 1 от допълнителните включват в себе си и органите на НАП, но те са в функция надзорен орган по ЗМИП. Тоест органи за надзор е най-широкото, най-общото понятие. След това следват по-малките понятия, органите за надзор, органите по приходите и митническите органи. Изцяло систематичното място на общото, по-голямото понятие орган за надзор е в началото на нормата. Това е правно-техническо предложение да остане по вносител. Благодарим.
Това отговаря ли на вашия въпрос? Добре. Подлагам го на гласуване, колеги, параграф 15 по вносител. Който е за, моля да гласува. 13. Против? 1. Въздържали се? 6. Параграф 15 е прият. Параграф 16, 17, 18 с редакция, 19, 20 в редакция, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 параграф, колеги, с редакция на работната група, т.е. от параграф 16 до параграф 26 включително. Не виждам желаящи да се изкажат. Подлагам на гласуване тези параграфи, който е за, моля да гласува. 13. Против? 1. Въздържали се? 6. Преходни и заключителни разпоредби. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така. Заключителни разпоредби. Правосъдието съгласни ли са? Кой, на кой искаше да прави предложение тук? Някой от вас иска ли да прави? Няма да правите предложение. Добре. Параграф 27. Работна група подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 27. Параграф 28. По същия начин, колеги, имаме редакция на работната група. Параграф 29 в редакция, параграф 30 в редакция, 31 по вносител, 32. Без 32. До 31. Преходни и заключителни разпоредби, параграф 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Не, извинявайте, без 32. Пак за протокол, без 32. Който е за, моля да гласува. Не са поискали.
Параграф 30, каже.
Казаха го в редакция на работа.
13 гласа за. Против? Против няма. Въздържали се? 6. Параграфите са приети. Параграф 32.
30 обаче се предлага да бъде втори.
Да, и гласувахме предложението на работната група. Да. Точно така. Сега, колеги, стигаме до предложението на Божидар Божанов и група народни представители. Параграф 32. Господин Божанов.
Благодаря, господин председател. Тук има няколко предложения. Аз ще ги разгранича в две групи. Едната е прилагане на санкции на трети страни и другата са административни облекчения за бизнеса. Ще започна с административните облекчения за бизнеса. На първо място предлагаме Държавна агенция национална сигурност да предоставя актуален списък на видни политически личности. Това е нещо, което в момента всеки един задължен субект трябва да си сглобява сам, докато ДАНС има достъп до информация в КПК, има достъп до друга информация и както и в други държави може, за да не го наричаме регистър, да предоставя актуален списък на всички нас и на министри и така нататък, защото такъв в момента не се поддържа актуален. Това е едното нещо. Другото, което предлагам, е първични администратори на данни по смисъла на Закон за електронното управление да предоставят на задължените субекти по този закон справки, за да могат те служебно да установяват обстоятелства, вместо да ги искат от заявителите. За някои неща това се прави и в момента, но в зависимост от случая получават откази, бавене и така нататък. Следващото предложение е конкретно свързано с сделки с недвижими имоти, чрез които съмненията за пране на пари, така да се каже, са значителни. В момента финансовото разузнаване има право на достъп до декларациите за произход на средствата, но не събира тази информация. Ако отиде в нотариалната кантора и поиска съответния документ, ще го получи, но няма на централно място да анализира потенциални рискове за изпиране на пари през недвижими имоти, поради което предлагаме не самата декларация да се изпраща, за да не се претоварва процеса, но информация за произхода на средства от този тип декларации да се изпраща към ДАНС. На следващо място, всъщност това са предложенията извън прилагането на международните санкции. На санкциите на трети страни, за да съм прецизен. По отношение на санкциите на трети страни. Тук ясно е, че една от тези санкции, разбира се, санкциите по закон Магницки, разбира се, не е ограничено само до този вид санкции. И това, което ние напълно разбираме, е, че санкциите нямат пряко приложение в Европейския съюз. Започваме от там. Именно заради това не предлагаме някакви дискриминационни ограничения, забрани и така нататък. Предлагаме обаче тези санкционни списъци да се използват задължително за оценка на риск от кредитните институции и като цяло от задължените субекти. Някои от тях и в момента го правят. Тези санкционни списъци, дали са европейски, дали са на трети страни, се включват в системите на банките и не само, и се използват за оценка на риск. Но това е по преценка на съответната институция, кредитна или друга. Нашето предложение е това да се ползва винаги и навсякъде по две направления. Едното е разширената комплексна проверка, т.е. и разширеното текущо наблюдение на всички делови взаимоотношения с санкционирани лица. Пак казвам нещо, което най-вероятно чуждестранните банки в България правят, най-вероятно някои местни банки не правят. По отношение на операциите на санкционирани лица и свързани с тях лица, предложението е всички техни операции да се смятат за съмнителни априори, а не само ако са над определена стойност, предвидена в закона, като за тях се уведомява освен ДАНС и ако банката има кореспондентски отношения с друга банка в държавата по произход на санкциите, тази банка също да бъде уведомявана. Целите на това нещо, разбира се, са гарантиране на банковата система на страната, ограничаване на рискове, включително системни рискове, тъй като дефиницията ни за санкции включва Разбира се, санкции за корупция няма да влизам в детайли, знаете всички за закона Магницки. Това е предложението и смятам, че то има смисъл да бъде подкрепено. То е в съответствие с европейското законодателство, тъй като не налага забрани на база на санкции на трети страни. И последно, кръга на третите страни е ограничен до наши партньори, на практика ООН, санкции на организацията ООН и на държави членки на ОИСР. Благодаря.
Добре, благодаря господин Божанов. Господин Цонев, след това господин Дренчев, господин Василев посягаше към микрофона, май се отказа. Не. Господин Цонев.
Това предложение е допустимо, разбира се, както отбеляза господин Божанов в самото начало. Те са били наясно с това, че тези санкции имат действие само относно страната, която ги налага, в случая Съединените щати, ако говорим за Магницки. На територията на Европейския съюз те нямат никаква правна стойност. Това първо. Само по тази причина трябва да се отхвърлят. Но аз няма да отмина още други две още причини. По същество в неговото изказване не се налагат допълнителни санкции или допълнителни ограничения, просто по отношение на риска. Никакъв риск не носят операциите на тези лица за никого, включително и за банките, но ако приемем, че има загриженост за риска, банките си имат отдели, всяка банка отдел риск, който работи по вътрешни правила, работи, разбира се, и по методика на международните институции финансови. Така че включването на такива мерки като оценка на риска в законодателство също е абсолютно недопустимо. И на трето място, разбира се, не бива да отмина това по никакъв начин. Тук има морално-политически въпрос, който няма как да отминем. Налагането на санкции по Магницки, както чухме от устата на Иван Кръстев, да казва на самия Джеймс О'Брайен, Джеймс Ти преди работеше в администрацията на Обама освобождаване на заложници, сега взимаш политически заложници. Нали, това не е от моята уста, от устата на Иван Кръстев. Държа да напомня, че някакси не беше необходимо господин Божанов в качеството ви вече на председател на политическа партия да демонстрирате подлостта, която демонстрира Иво Прокопиев и инструментите, с които се служеше, за да отстрани политически опонент. Ако за Прокопиев не съм очуден, защото цялата му биография, на която съм свидетел от 1997 година, е изтъкана от такива подли, не само политически, но и други актове, които нямат нищо общо с морала, което се проповядва от десницата в България. Нямаше нужда и вие се присъединявате към тази подлост. А и в чисто политически план, политическият противник трябва да бъде победен на политическия терен. Така че това е, тези предложения са един акт на... Ще запазя силните думи от уважение към вас, тъй като сте млад политик.
Добре, господин Дренчев.
Благодаря, господин председател. Съвсем кратко по предложенията на господин Божанов. Днес приехме в зала едни промени в закона за статистиката, които бяха в правилна посока, т.е. намаляване на административната тежест. Сега вие сте искали да направите някакъв политически акт, нали, да, с санкциите, естествено визирайки закона Магницки, само че не ви е стискало и не сте в целта, ми сте около. С това нещо практически сте искали, ама сте нямали желание да направите един смел ход и единствено дигате административната тежест да се правят някакви неща, които банките така или иначе правят. Едва ли има банка в България, която да не знае кои са санкционираните лица. Абсолютно безсмислени текстове. Просто ако ви стискаше и бяхте предложили нещо смело, щяхме да ви подкрепим, така това е едно голямо нищо.
Господин Димитров.
Господин председател, уважаеми колеги, аз не бих персонализирал този разговор, както тръгна колегата Цонев, защото се говори по принцип за международни санкционни режими. И не трябва да се търси конкретни лица, които в момента това ги засяга. Въпросът е принципен. И то е следния. Първо, колегата Дренчев не е прав, че се налага допълнителна административна тежест. В рамките на неговото изказване имаше противоречие. Той казва, банките го правят така или иначе, вие им налагате допълнителна тежест. Господин Дренчев, ако го правят така или иначе, ние им налагаме допълнителна тежест. Просто си гарантираме, че всички трябва да го правят, да, те да си сметнат сами рисковете и да ги оценят, но сме сигурни, че няма банки, защото в България се е случвало да има определени банки, които общите правила някакси при тях да не важат. Случвало се, знаете, колеги, и тия резултати не са били благоприятни за България. Сега, колегата Дренчев пита, що не сме написали специално тук санкциите Магницки, а се говорят за международни санкции. Защото така се прави. Не може да се пише за конкретна ситуация текст, пише се за всички възможни ситуации. Защото днеска са едни засегнати лица, утре ще бъдат други, след това ще бъдат трети, дори не може да предвидим как ще се развие един сложен свят. Въпросът е, че това касае и банковата система, и едната презумпция да очакваме, че банките сами правят някакви свои си калкулации, другото е да кажем, този въпрос касае финансовата система, може да има риск за нея и всички да пострадаме, така че задължително тази оценка на риска трябва да бъде направена от тях. Това е нашето предложение. За мен така, господин Дренчев, е по-принципно и по-правилно и с чиста съвест ще го подкрепя.
Първо реплика, господин Цонев, и след това.
Репликата ми е в две посоки към колегата Димитров. Първо, защо персонализираме? Защото интуито персони и тук няма кого да заблудим. И по отношение на риска, и по отношение на допълнителните. 4 години изминаха от как е наложена санкцията на първия случай на българин, санкциониран по Магницки на някаква група българи. За тези 4 години без вашите мерки нищо не се случи в банковата система. Това е първото доказателство, че е излишно. И е първото доказателство, че закона intuito personae, насочен е срещу нашия лидер господин Пеевски, и не е първият опит това да се направи, опитат да се отстрани или създадат затруднения на политическия опонент, които, честно казвам, не ви правят чест. Знаете, че много рядко използвам остър език. В случая си позволих по отношение на едно лице, защото там никакъв друг език не е коректно да бъде употребен.
Госпожо Илиева?
Да. Искам да кажа, че това, което се случва в банките, е, че всички закони, свързани с пране на пари и финансиране на тероризъм, и абсолютно всички подобни, са регулирани не само в Европа, а в цял свят. И това са единствените закони, в които главните изпълнителни директори лично носят отговорност за неизпълнение на подобни закони и разпореждания, което означава не като размера на капитала на банката или някакъв друг вид отговорност, а лична наказателна отговорност, включително влизане в затвор и излежаване на присъда за прикриване на лица, които са свързани с тези закони. Така че със сигурност не става въпрос за едно единствено лице, камо ли конкретно тук в България. Така че със сигурност подобни мерки се прилагат във всички банки, дали вече те се контролират и по какъв начин се съблюдава тяхното изпълнение, една втора тема, която аз в случая няма да коментирам. Коментирам само, че в текстовете на този закон абсолютно е задължително да има такива отговорности, не от гледна точка на риска на банката конкретно, а във връзка с синхронизирането с всякакви закони, свързани с тероризъм, финансиране на такива операции и пране на пари включително. Благодаря.
И аз благодаря. Ето, господин Василев, заповядайте.
Благодаря, господин Добрев. Аз смятах да запазя изказванията за залата, тъй като комисия бюджет финанси винаги сме имали професионален дебат, политическите аргументи са за зала и в момента ще вляза само в професионалния дебат. Случват се изключения, надявам се да са по-рядко. Към господин Цонев ми е изказването, както и отчасти към колегите от Възраждане. Господин Цонев, прав сте, че 4 години след въвеждане на санкциите нямаме българска банка, която да е попаднала под удара на санкциите. До тук добре. Една от причините да нямаме българска банка, попаднала под удара на санкциите, е, че В момента на въвеждането и Министерството на финансите, и БНБ взеха доста активна позиция и дадоха нормативна база и възможност на банките всъщност да спрат да работят с тези лица, защото иначе е дискриминация, ако тази нормативна база не съществува. Тъй като нямаше тогава парламент, не беше сменена конституцията, нямаше как да се свика Народно събрание в този период на служебен кабинет, това стана с едно постановление на Министерски съвет. Това постановление се да падна, като се каза, че трябва да има законодателна база. В момента това, което вие казахте, че има изказвания тип санкциите Магнитски за вземане на политически заложници, това, което този законодателен текст прави, е той дава възможност на българските банки да направят преценка на риска, без да бъдат обвинени в дискриминация, така че самите банки да не станат заложници. Защото вие по-добре от мен знаете, че една операция със санкционирано лице е достатъчна банката да бъде изхвърлена от SWIFT и да стане Change Bureau за 24 часа. И ако банката няма текст, на който да се опре, тя може много лесно да бъде обвинена, че дискриминира едни лица, втори лица, трети лица и пети лица. И затова смятаме, че този законов текст дава възможност на банката да си направи преценката на риска на база и на тези фактори, а не само на някакви вътрешни фактори, и да не може да бъде обвинена в дискриминация. И да не стане самата банка заложник на санкционния режим в едно бъдеще време. Чисто професионален дебат, пак казах, не искам да влизам въобще в политически аргументи. Това е защо този текст го има. Благодаря.
Добре. Господин Цонев, реплика. Господин Байрам, също.
Чисто професионално тогава ще вляза и аз. След отмяната на въпросното постановление, господин Василев, българските банки оперират с санкционираните лица и нито една не е попаднала под изключване от SWIFT, от платежната система. Това се случва всеки божи ден в продължение на 3 години и половина, толкова време мина от отмяната на постановлението и от тогава до сега няма никакво законово изискване, никаква нормативна база, така че и този аргумент пада. Въпросните лица оперират всеки ден, нещо повече. Господин Пеевски е председател на партия и оперира с всички средства, с неговия подпис, се извършват множество транзакции и няма нужда изобщо да говорим за такива мними заплахи. Такива заплахи няма. Пак казвам, поради простата причина, че това не е заплаха, не е риск за банковата система. Този риск беше измислен тогава, пак с такива мотиви. До тук ще спра, ще оставя за в зала допълнителните си политически и други мотиви. Но чисто професионално времето от тогава до сега показва, че няма такъв риск, иначе ще се реализира. Поне една от тези хипотези, за които говорят носителите и вие.
Господин Байрам.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Василев, всички знаем, че вие сте финансово грамотни. Но виждам, че вие сте малко банково неграмотни. Вие най-вероятно банковото дело за вас е да влезете в банката, да направите една вноска и да направите някаква банкова операция. Да, и изтеглите един кредит, да закупите нещо, да, и до транзакцията. Но това, което каза господин Цонев, това, което каза и колежката, освен отдел на риска в банката, има и отделен отдел, който е свързан с този закон, за мерките с изпирането на пари и борба с тероризма. И всяка една сделка, без значение, дали е висша държавна длъжност, дали е клиент с висок риск, той подлежи на много прецизна проверка. Всеки един, който е тук народен представител, всеки един, който взема висша държавна длъжност, на края на месеца БНБ иска информация от всяка една банка за движение по сметките. И всичко това подлежи на много стриктен контрол от БНБ, а преди това и от самата банка. И сега тук да господин Цонев много точно каза за какво се опитвате да правите някакви измислени предложения. Това, което правите в момента, виждаме, че се прави от хора като вас, които показаха какво е морал в политиката, е много смешно. Смешно е, защото да не влизаме в политическата част, ще влезнем в зала, защото човек като вас, който е замесен толкова тежко с контрабандата в страната, да идва тук да прави такива предложения, е наистина много смешно.
Колеги, предлагам да успокоим дебата, за да не се впусна и аз в него, че ще стане още по-разгорещен. Господин Василев, заповядайте.
Благодаря. Първо, господин Байрам, може би вие сте замесен в контрабанда, но не и аз. Второ,
не трябваше да ви дам думата.
Второ,
айде второ.
Чисто професионално, господин, чисто и кучета съм нямал, пак може би за разлика от вас. Второ, към господин Цонев, чисто професионално. Господин Цонев, това, че не се е случило, не означава, че не може да се случи по законодателство. И тук всъщност е проблема, за който вие говорите, за политически заложници, ваши думи и така нататък. Да, благодаря.
Така, колеги, приключихме тази тема. Господин Манев иска
само
последно.
Само едно изречение, ако може. Едно изречение.
Заповядайте, госпожо Лева, дамите.
Само за господин Байрам Байрам да кажа, че аз лично не мисля, че имам някакви други мотиви, освен чисто професионални и конкретно законови. Не би следвало законите да се правят заради имена и отделни личности. Днеска са едни, утре са други. И второ, за ваша информация, аз съм 20 години в банковата сфера. Лично съм подписала закона за пране на пари. Била съм главен изпълнителен директор. Не съм влизала само за тегла депозити или да внасям карти, така че знам какво говоря много добре. Не, просто казвам, че когато се изказвате така в празното пространство...
Господин Манев. И после господин
Колешки, в зала ще ви питам на база на, на база на това, което казвате, коя от тези хипотези е възможно да се случи след като 3 години и пълно нищо не се е случило. Защото говорите за опит. Точно хората с опит трябва да опровергаят това, което правят те. Точно хората с опит трябва да застанат тук и да ги опровергаят, да кажат това не може да стане по тези и тези причини и това не е необходимо. Извинете.
Господин Манев, след това господин Божанов. И ще преминем към гласуване. Господин Манев.
Благодаря, господин председател. За да избегаме от политиката, в крайна сметка, когато в името на един закон фигурира думичката тероризъм, нещата стават сериозни. И мен ме интересува тук да чуя мнението на институциите, държавните институции, защото принципът е, че трябва да има повече контрол върху тези операции, които евентуално биха се извършили. И мен ме интересува техното мнение. Как те възприемат нещата и как гледат на тези предложения. Благодаря ви.
Господин Божанов, желаете нещо да добавите? Нека зала да го направим, госпожо Илиева. Може ли?
Само казвам как се случва това. Тук някой каза, в края на деня банката трябва да докладва на БНБ транзакциите. Банката трябва да докладва транзакциите. Това не става автоматично. И ако банката, нали, не назовавам имена и не назовавам модели или хора, които трябва да предоставят тези отчети на БНБ, БНБ няма как това да го знае. По никакъв начин.
Господин Божанов.
Благодаря, господин председател. Аз, може би, като заключение, като вносител, първо по професионалната част. Дали трябва да оставим банките сами да определят оценката си на риска? Разбира се. Но този закон предвижда някои нормативно определени условия за оценка на риска. Целият закон е всъщност базиран на оценка на риска. Всички директиви за пране на пари са базирани на оценка на риска. И примерите, че банките имат собствени правила, разбира се, но едни банки допускат, например, тегляне на банкомат на стотици хиляди лева и се окажа, че това не е съмнителна операция. Именно заради това, което каза и госпожа Илиева. И затова принцип, също принципният аргумент, че не трябва нормативно да уреждаме определени условия за оценка на риска, аз не съм съгласен. Има такива уредени и сега. Що е 10 000 лева, а не е 5 000 лева, защото сме направили някаква оценка на риска. БНБ в отговор на наши искания казва, че е нужно да бъде приета нормативна уредба за уреждане на този тип санкции. Не само Магнитски, всички санкции на трети страни. Мога да ви предоставя писмото. И може да спорим и с господин Радев от БНБ. Това, което вие казахте, мен честно казано ме притесни. Казахте, санкционирани лица всеки ден оперират в българската банкова система. И ние в момента приемаме закона, за да излезем от сивия списък. В момента българският парламент казва, санкционирани лица си ползват банковата система, както им дойде. Нали, извинявам се, че го опростявам. Знам, че нямахте точно това предвид, но трябва това да го уточним и в зала да внимаваме да ни излизат такива послания. И към политическите ви аргументи. Между другото, имаше статия в вашето изказване казахте, че Иво Прокопиев, Иван Кръстев и така нататък има статия в Капитал, която се е противопоставила на предложените от нас текстове. Така че до тук с тази спекулация. Аз съм първи подпис на тези предложения, но не в качеството си на председател на партия. Аз съм първи подпис, тъй като разбирам от тази материя. Така да се каже в експертно качество. Както по много други законопроекти, в чиято подготовка съм участвал в експертно качество и съм ги подписвал първи, а председателите са ги подписвали след това, когато аз не съм бил председател. Но политическата ни декларация от началото на този парламент включваше тази мярка. И ние няма как да избягаме от собствените си политически заявки. И последно, господин председател, абсолютно съм съгласен с призива да действаме всички само на политическия терен, когато спорим между партиите. Но аз се опасявам, че господин Пеевски действа изцяло на неполитическия терен, на прокурорския терен и този призив от вас го прием с подословие, така да се каже. Благодаря.
Добре. Последното изречение беше за зала. Не, госпожо Илиева, моля ви, дадах ви 5-6 пъти думата.
За да можем да го кажем в залата. Вижте. Само да кажа, че е добре да се уточни за кой риск става въпрос. Защото банките гледат много видове риск. И когато е за физическото лице е едно, когато е за банката като такава да си загуби лиценза е съвсем друго. И тук всички говорят оценката на риска, но нека да го дефинираме за кой риск говорим, защото
благодаря.
Са различни неща.
В зала ще ги зададете тези въпроси. Сега, колеги, не виждам други изказващи се, желаящи да се изкажат. Обръщам внимание, аз няма да се изказвам. Обръщам внимание обаче, че имаме получени становища по тези предложения от БНБ, от Министерство на финансите. Аз чух от господин Божанов, че едва ли не БНБ подкрепили, а становището, което имаме конкретно на техните предложения, че не подкрепят и дори твърдят, че се нарушават три директиви. Ще ви кажа кои са те. Директива на Европейския съюз 2024-1640, 2019-1153 и 2024-1654. Освен това имаме становище на Министерството на финансите, т.е. становището на БНБ е отрицателно. Становището на Министерството на финансите също е отрицателно, като те пък твърдят, че се нарушава регламент на Европейската общност номер 227196 на съвета от 22 ноември 1996 година. Тези становища са качени в момента, в който сме ги получили в комисията, са качени на сайта на Народното събрание, там където им е мястото. Ако ви е трудно така, можем и по имейл да ви ги изпращаме, но мисля, че ще се оправите и без това. Тоест, имаме отрицателни становища от БНБ и Министерство на финансите, които твърдят, че се нарушават директиви и регламенти. С това преминаваме към гласуване на предложението на господин Божедар Божанов по параграф 32, който е за, моля да гласува. За Божанов. 5 за. Против? 3. Въздържали се? 13 въздържали се. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на параграф 32, който става параграф 31 в редакция на работната група, който е за, моля да гласува. 13 за, против 1, въздържали се 6. Параграф 32, който става 31-я период. Параграф 33, който става 32 в редакция на комисията. Параграф 34, който става 33. До тук, колеги. Параграф 34, И параграф 33, който е за, моля да гласува. 13 за, против 1, въздържали се 6. А, 7 станаха. Параграф 35, предложение от народния представител Делян Добрев и група. Работна група подкрепя предложението и дава редакция на параграф 34, който виждате, колеги, пред себе си. Подлагам на гласуване параграф 35, който е за, моля да гласува. 13, против? Няма, въздържали се? 7. Параграф 36. Параграф 37 в редакция. Които съответно стават 35 и 36. Параграф 38, който става 37 в редакция на комисията. Параграф 39, който става параграф 38. Параграф до тук. Параграфи 36 до 39 по вносител, който е за, моля да гласува в редакция на комисията. 13 гласа за, против няма, въздържали се 7. Параграф 40, предложение на Божидар Божанов и група народни представители, който е за, моля. Господин Божанов?
По първата част, другата, тя не е свързана с санкциите.
Добре,
да. Няма да влизаме пак в предния дебат, който е по буква Б, но буква А е свързана именно с изпирането на пари. В момента банките и другите финансови институции, когато извършват превод, не могат на практика да проверят дали имената, които са въведени, съвпадат с имената на титуляра на съответната сметка. Това конкретно е искане, мисля, че и на Асоциацията на банките, и на Финтех Асоциацията, да могат да правят такива служебни проверки, като подадат IBAN, да им се връща на среща имената на титуляра, за да се ги сравнят с платежното нареждане. И това именно във връзка с подобряване на техните действия спрямо изпирането на пари. Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Божидар Божанов и група, който е за, моля да гласува. 7. Против 3. Въздържали се 13.
Искате ли
против? Не. Параграф 40, който става параграф 39, който е за, моля да гласува. 13 за, против няма, въздържали се 7. Параграф 41, параграф 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в редакция на комисията. И 51, колеги, до тук, които стават съответно параграфи от 39 до 50, който е за, моля да гласува. 13, против няма, 1, извинявайте, госпожо Илиева, въздържали се 6, 7. Параграфите са приети. Отново предложение на Божидар Божанов, не подкрепено от работната група, който е за, моля да гласува. 3, 4, 4, 5 гласа за, против 3, въздържали се 13. Отново следващото предложение на господин Божанов и група народни представители, не подкрепено, който е за, моля да гласува. 4, против 3, въздържали се 13. И още едно предложение от господин Божанов, който е за, моля да гласува. 4, против 3, въздържали се 13. И последния параграф, колеги, параграф 51. Закона влиза в сила от деня на обнародването на Държавен вестник, с изключение параграф 31. 30 ли трябваше да стане? Заповядайте.
Уважаеми господин Добрев, уважаеми народни представители, работната група подкрепи по принцип необходимостта от отлагателен период на член 32 по параграф 31.1 буква А от ЗМИП, което е въвеждане на едно изискване спрямо лицата, вписани в регистрите по член 9А, 9Б и 9Г от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Нормата, която се въвежда със Закона за мерките срещу изпиране на пари, проистича от стандартите и методологията на FATF. Когато работната група изработваше законопроекта, това беше повече от преди една година. Такава нужда от един такъв дълъг период от една година имаше. Вече сме в ситуация, в която трябва да се опитаме да излизаме от сивия списък, поради което такъв един дълъг период от една година не е приемлив.
Колко предлагаме?
Предлагаме 3 месеца.
Добре.
Но предлагаме тези 3 месеца да са по отношение на заварените лица, които вече са вписани. А всички, които искат да влизат на пазара, да бъдат вписани в тези регистри, за тях да няма отлагателен период, тъй като изискването е материално-правната норма, действа от датата на влизане в сила на закона.
Имате ли готова редакция?
Да.
Дайте.
Да изчита. Лицата, вписани до датата на влизане в сила в регистрите по член 9А, Б и В от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Не, няма да стане така. Не може да не четете тук един текст, който ние не сме виждали. Моля? Сега, аз припознавам текст. Искам да го размножите и го раздадете на всички колеги народни представители. Ще го подложа на гласуване. Ще минем към втора точка и колеги, ако някой има забележки, ще се върнем пак да прегласуваме нещо, ако се налага. И ако обичате, това е последния път, в който правя компромис в тази комисия. Не се четат тук в последния момент някакви текстове, които народните представители не са виждали. Имахте достатъчно време, цяла една година да го измислите. Имаше работна група миналата седмица. Доклада се писа сигурно една седмица и вие тук в 12 без 5 идвате и четете някакви текстове.
Извиняваме се.
Така, колеги, припознавам прочетеното предложение. Подлагам го на гласуване, който е за, моля да гласува. Да, заповядайте. Да, за протокола заповядайте, дочетете го, че аз ви прекъснах. Нали ще го раздадем така или иначе? Заповядайте.
Господин Добрев, отново поднасям извинения за късната реакция. Предложението е такова. Лицата, вписани до дата на влизане в сила на този закон в регистрите по член 9А, Б и В от ЗМИП, се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от неговото влизане в сила. Или от влизането му в сила.
Добре. Още веднъж искате ли да го прочетем, господин Димитров? Не. Достатъчно. Има го и в протокола. Така. Прав сте. Който е за, моля да гласува. 13. Против? Няма. Въздържали се? 7. Този параграф отменя 51-и или...
Заменя го, като систематичното място колегите референти трябва да го намерят.
За справна сигурност ще изгласуваме и параграф 51 по доклада, който е за, моля да гласува. Който подкрепя параграф 51, моля да гласува, никой не го подкрепя, против... Всички сме против. Параграф 51 отпада. Имаме нов параграф и преномериране, вероятно, на параграфите, което е техническа работа. С това изчерпахме точка 1. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Колеги, това са същите процедурни правила, които ние приехме преди месец, но се налага да ги приемам отново, защото не можахме да попълним изцяло състава на тази комисия на Сметната палата и затова трябва да приемем нови правила и да извървим нова процедура. Има ли някой желание да се изкаже по правилата?
Аз съм господин Добрев, ако позволите.
Разбира се,
към всички вас, колеги, много важен въпрос. Така сме предвидили, колеги, закона за Сметната палата, че две професионални организации могат в своите вътрешни процедури да изберат членове, които ние избираме и които стават членове след това на Сметната палата. Това са ИДЕСИ и Института на вътрешните аудитори. Парламента миналата седмица не избра едната кандидатура за член на Сметната палата. За да се случи такова нещо, трябваше да има от ваша страна тези, които, защото ние подкрепихме кандидатурата, аз и признавам, че въпросното лице не го познавам дори, и се запознах тук на изслушването, за да отхвърлите една такава професионална кандидатура, трябва да имате много сериозни мотиви. Когато няма мотиви, това изглежда като много тежко задкулисие. Трябваше да излезе някой от вас да каже, тук ни е представена кандидатура от професионална организация, ние обаче смятаме,